Hej. Og tak for velkomsten. jeg har i dag valgt en tekst fra Johannes Åbenbaring, som er en tekst, der taler om den sidste dag, Herrens store dag, dommens dag. Og før vi går til teksten og prædikenen, så synes jeg, at vi skal bede endnu en gang. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du vil tale til os nu. Jesus, jeg beder dig om, at du vil give vores sind at være rettet mod dig. Og jeg beder dig om, at du vil tale til hver enkelt, som er her, og tal til mig. Jesus, jeg beder dig om, at du vil afklare. Giv os afklaring til fred og til frelse. Amen. Yes. Teksten fra Åbenbaringens bog, kapitel 20, er en tekst, som taler utrolig stærkt og klart om, at der er en ting, som har betydning for os, for dig og for mig, og for Gud på dommens dag. Herrens dag. Lammets dag, som den dag også kaldes. Det er den dag, hvor Gud skal dømme alle levende væsener i himlen og på jorden. Alle levende og døde. Alle skal på den dag træde frem for Guds trone og høre ham sige en af to ting. Kom til mig, du velsignede. Eller gå bort fra mig, du forbandede. En af disse to skal lyde til hvert et menneske på den dag. Og det er uden personsansættelse. Og det ord, der lyder til hvert et menneske på den dag, det skal være et ord, som bestemmer det menneskes fremtid. For bestandig. For evigt. Og der skal ikke være nogen diskussion. Nogle indvendinger. Nej, Herren er alene om at tale på den dag. Og hvad han siger på den dag, ja, det står fast for evigt. Og så har vi den her tekst, som jo netop taler om den dag. Og hvorfor gør den det? Jo, det gør den, fordi vi skal vide, hvad der skal ske. Vi skal vide, hvad der er afgørende for os. Vi skal have vished. Gud vil fortælle os nøjagtigt, hvad der skal ske. Og jeg vil gerne, at vi lige tager os tid til lige at standse lidt for det her. For det er sådan, Gud altid har gjort. Når vi læser i Bibelen om hans gerninger, så læser vi jo altid, at så er der en ting, der går forud for Guds gerninger. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. Men altid, inden Gud han gør noget, så sender han sine profeter med sit ord. Og hvorfor gør han det? Ja, det gør han, fordi folket skal vide, hvad der venter. Folket skal have vished om, hvad det er, der kommer. I Amos bog, kapitel 3, vers 7, så står det sådan her. Nej, Gud Herren gør ikke noget, før end han har åbenbaret sine planer for sine tjenere og profeterne. Gud gør ikke noget, før han har åbenbaret sine planer for profeterne, som kommer med ordet fra Herrens mund. Og på samme måde er det med vores tekst i dag. Den er talt forud for Herrens gerning, for at vi skal vide, hvad der venter. Og så skal det ske. Det er noget, der skal ske, og det er også derfor, jeg har taget teksten frem i dag. Det er jo netop fordi, det skal ske. Og vi ved ikke hvornår. Vi ved bare, at det skal ske. Og egentlig så er det også noget af det, der er blevet lidt stort for mig på det seneste. For Jesus han siger jo, jeg kommer snart. Og en stor del af mit liv, så har den der vending, jeg kommer snart, den har faktisk været sådan lidt fjern for mig på en eller anden måde. Sådan lidt diffus. Hvad mener du lige med det, Jesus? Det har du sagt længe efterhånden. Jeg kommer snart. Hvornår er snart lige? Men så er det gået lidt op for mig, at i virkeligheden, så er snart jo snart for os alle sammen. Hvis ikke Jesus er kommet igen, inden vi selv lukker øjnene for sidste gang på den her jord, ja, så ved vi, at når vores dag kommer, så er det næste, vi skal opleve, som Paulus siger det, at vi skal høre basunerne, og så er han der. Så snart vi har trukket vores sidste åndedrag, så er der ikke længere noget tid tilbage mellem os og Herrens dag. Så er han der. Vores frelser. Guds lam. Længere væk er det en dag ikke. Hvor gammel bliver jeg, har jeg tænkt på. Og det er ikke til at sige. Det er ikke til at vide. Kun Gud ved det. Men skulle jeg nå det, som vi kalder en god alder, så har jeg måske stadigvæk plus minus 50-60 år tilbage at leve i. Så står jeg der. Hvor gammel er du? Du og jeg er ikke længere væk fra Herrens dag, end vi er væk fra vores sidste dag på den her jord. Og så står vi der foran lammet, foran Jesus, foran Herren selv. Det er da en tidshorisont, der er til at føle på. Og jeg vil også gerne sige, at intet ved vi jo med sikkerhed. Der er ikke noget i vores liv, der er sikkert, ud over det ene, at vi skal møde Gud. Det er det eneste, vi kan sige med sikkerhed. Alt andet i livet er usikkert, undtagen det. Jeg skal møde Gud, før eller siden. Jeg ved ikke, hvad det er for dig til at tænke, når jeg siger det her. For min egen del, så sætter det gang i to spørgsmål. For det første, hvordan skal det gå mig på den dag? For det andet, hvilket perspektiv lægger det her over mit liv nu? I dag så skal vi være sammen om det førstnævnte. Og hertil så kommer den tekst her med et svar til afklaring, og et svar til frimodighed, og faktisk et svar til enorm trøst. Og det håber jeg, at vi får at se. Jeg synes, at vi skal rejse os, som det er god skik, og så læse teksten i Jesu navn. Johannes åbenbaring, kapitel 20, fra vers 11 til og med 15. Og jeg så en stor hvid trone, og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen. Og bøger blev åbnet. Og en anden bog blev åbnet, det livets bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde. Og de blev dømt enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Amen. Johannes så en stor hvid trone og ham, der sad på den. for hans ansigt måtte både jord og himmel flygte. Når jeg læser det, så bliver jeg mindet om en prædiken, jeg hørte for noget tid siden. En prædiken, som handlede om, at Gud er Gud i verden, i himlen og på jorden. Og selvom Gud måske synes skjult for den her verden, og selvom mennesket måske tror, at det selv sidder på tronen, ja, så står det dog fast, at Gud er den eneste levende og sande Gud. Nu er det skjult for verden, men på den dag skal det åbenbares. Den dag skal det åbenbares, det som vi jo jævnligt bærer. Dit er riget, magten og æren i evighed. Og det skal være klart for alle og enhver som aldrig før. På den dag skal der ikke være tvivl om, hvem der har magten i himlen og på jorden. Og alle skal se ham siddende på sin hvide trone, strålende i herlighed og ære. Ingen er hans lige. Og der står om jord og himmel, at der ikke var plads til dem. Herren er alt. Og for den dag skal der ikke være plads til selv de største mænd. Konger og herskere, de må træde ned fra deres troner. Selv de lynende, intelligente videnskabsfolk, der så ofte har forsøgt at bevise evolutionismens og ateismens påstand om, at der ikke findes en Gud. Der skal ikke være plads til dem. De får ikke engang et ord indført. De må blot vige, for der er kun én hersker. Én Gud, én herre, én konge. Én, der sidder på tronen. Og vi læser videre, at både store og små skal stå foran tronen. Og ja, store og små. Foran denne Gud, denne herre. Man kan næsten høre Paulus' ord ringe. Der er ingen forskel. Både store og små. Der er ingen forskel. Om du er rig eller fattig, gammel eller ung, fin eller snusket, ja, om du er from eller ugudelig, der er ingen forskel. Alle skal stå der, fuldstændig som de er. Tomme hænder. Uden nogen titel, og uden noget at bryste sig af. Og så sker der noget. Bøger bliver åbnet, står der. Og der står, at også en anden bog blev åbnet, det er livets bog. Den kommer vi lige tilbage til. Men bøger blev åbnet. Og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Bøger, der beskrev deres gerninger. Bøger, de skulle dømmes efter. Deres rang eller status, eller hvad man nu skal sige, det betyder ingen rolle i den her situation. Med andre ord, der er ingen personsansættelse. For dem var spørgsmålet kun én ting. Hvad står der i bøgerne? Hvad står der i min bog? Den bog, der beskriver mine gerninger. Den bog, jeg skal dømmes efter. Min livsbog. For er det ikke det, det er? Livsbøger, der beskriver, hvilket liv de har levet. Og ligesom de har skrevet deres livsbøger, så har vi også skrevet vores livsbøger. Vi skriver hver en dag og hvert et øjeblik vores livshistorie. Og alt, hvad vi gør, alt, hvad vi siger, tænker, selv alt, hvad vi gør i det skjulte, og tænker dybt inden, det står alt sammen skrevet fuldstændig nøje i vores bog. Og Gud, ja, Gud han har aldrig læst en livsbog, og han vil aldrig læse en livsbog, som han bliver tilfreds ved, som han bliver opmuntret ved. Han læser aldrig et menneskes livsbog og siger, dette menneske fortjener mit rige. Det er jo det, muslimerne håber på, er det ikke det? At Gud skal læse min livsbog, og så på den dag se bort fra måske nogle ydre småfejl, og så i sin barmhjertighed lukke mig ind i sit rige. Men nej. Når Gud læser hver menneskes livsbog, så lyder dommen kun på en måde. Dømt til døden. Dømt til fortabelsen. Og hvorfor? Fordi hver en livsbog er det, Bibelen kalder i den gamle oversættelse for et anklagende skyldbrev. Min livsbog, min livshistorie, den anklager mig. Den er et anklagende skyldbrev imod mig. Og skal jeg dømmes efter min livsbog på den dag, så er jeg fortabt. For evigt. For min livsbog, den rummer gerninger, den rummer tanker, ord, der alle sammen dybest set vidner om mit hjertes trods mod Gud. Kan du se alvoren i det her? Eller har du mod på at stå foran Gud med din livshistorie? Du skal vide, at Herren, han kræver nul misgerninger, nul synder. Der må ikke være én fejl i din livshistorie, hvis du vil stå med den. Han kræver kun helhjertede gerninger. Varme, uselviske gerninger. Et rent og helhjertet hjerte og en kærlighed til Gud, til selv dine fjender. Fuld trofasthed og ren vilje i alle ting mod hans bud. Ikke den mindste synd eller uvilje. Og jeg vil også gerne sige, at selv den mindste synd, den fordømmer. Den fordømmer i evigheden. Og er det ikke lidt hårdt sagt? Selv den mindste synd. Strammer jeg ikke skruen? Jeg kan da godt komme i tanke om harmløse synder, så at sige. Hvordan kan jeg stå her og sige, at den mindste synd fordømmer for evigt? Er Gud virkelig så streng? Og hvis du spørger sådan, og tænker sådan, og jeg vil gerne sige, at jeg kender selv den stemme indenfra. Men det spørgsmål vidner det ikke netop om, at vores hjerte ønsker trods mod Gud. Vores hjerte prøver at se, hvor langt kan jeg trække grænsen. Er Gud virkelig så streng? Ja, det er han. Og det er han af to årsager. Måske flere, men to jeg vil nævne. For det første, den mindste synd fordømmer for evigt. Hvorfor? Fordi den mindste synd er en trods mod den evige Gud. Og for det andet, og her vil jeg gerne sige, her er der faktisk frihed. Det er faktisk en frihed med Guds strenghed. Jeg håber, at I vil se det. Men i det her spørgsmål, der går Gud kun op i én eneste ting. Vi kommer tilbage til det. Vi læser, at døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Bibelen kalder ildsøen for den anden død. Og Betyder det så, at der er en første død, eller hvad? Så vidt jeg har forstået, så betyder ordet død adskillelse. I må rette mig, hvis jeg tager fejl. Den anden død, ildsøen, det er altså den endelige sidste adskillelse fra Gud. Fra Jesus. Og fra denne død eller adskillelse er der ingen redning fra. Når et menneske er overgivet denne død, så lukkes døren for evigt. Det er Bibelens ord. Og det er sådan ord, der gør det klart for en, hvor vigtigt det er, at vi får snakket om de her ting. Det er den anden død. Den første død, hvis man kan tale om det, så at sige, den er ikke definitiv, den er ikke endelig som den anden. Det er den død, vi lever under nu. Det er den adskillelse, der kom ind i verden med Adams fald. Sammen med Adams fald kom synden ind i verden, og sammen med synden kom døden, adskillelsen fra Gud. Og så længe vi lever og er her, ja, så længe er der faktisk redning fra døden. Og jeg skal sige, at det betyder vel at mærke evig redning. Frelse. Og det er derfor, Paulus han så utroligt rammende kalder den her tid, mens vi lever, den kalder han for nådetid. For endnu er der nåde at få. Endnu er der udgang, der er redning fra den død. Man kan undslippe den og få livet i stedet. Det evige liv for intet. Det er det, Jesus han taler om, når han siger om et menneske, at det er gået over fra døden til livet og ikke kommer fra dommen. Det er som når Paulus siger det til menigheden i Kolosse: Gud friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Det er redningen fra døden. Og endnu er der redning. Vi er ikke overgivet til den endelige død. Selv ikke dig, som måske sidder her og ikke ved, om du tror på Jesus. Hvis du ved, at du ikke tror på Jesus, så er der stadigvæk redning. Så er det stadigvæk noget tid. Og så er du ikke kommet forgæves i dag. Selv for dig er der redning. Og hvis ikke der var redning, så mødtes vi slet ikke. Så skulle vi ikke have møde eller kirke, eller hvad man nu kalder det. Så ville jeg nok for min egen del gå hjem, øjeblikkeligt, lukke min bibel, lægge den i bunden af skabet, formentlig aldrig åbne den igen, og så ville jeg nok begynde at fokusere på livet her og nu. Jeg ville begynde at fokusere på, hvad jeg kunne nå at skrabe sammen. Til ingen verdens nytte. Jeg ville spise og drikke, for til sidst at ende i fortvivlelse og mørke, for der var jo ikke noget håb, ingen redning. Men Gud ske tak. Og en anden bog blev åbnet. Det er livets bog. Og hvad er nu det for en bog? Man fornemmer ligesom, at det er en bog, der skiller sig ud fra de andre bøger. Ikke? Der er noget særligt over den. Livets bog. Noget anderledes. Det er den bog, der i Åbenbaringen i kapitel 13, vers 8, kaldes for det slagtede lams bog. Og på samme måde i kapitel 21, vers 27, lammets bog. Lammets bog. Ved du, hvem lammet er? Det er Jesus. Det er Guds lam. Her bliver Jesu Guds lams bog åbnet. Og hvad står der i den her bog? Jo, der står også om gerninger. Men det er Jesu gerninger, der står om. De gerninger, Jesus gjorde, da han kom til jorden, lod sig føde, gik her som en fuldkommen Guds tjener, for til sidst at lade sig dø på et kors med hele verdens synd på sine skuldre. Det står der i den bog. Med andre ord, denne her bog, det er evangeliet. Evangeliet om lammet. Og her står der kun om en persons gerninger. Og det er Jesu gerninger. Der står alene om en persons lydighed, og det er Jesu lydighed. Der tales om en, ikke mere, ikke mindre, om en persons retfærdighed. Det er Jesu retfærdighed. Og så hører vi noget, som er fuldstændig ubegribeligt, synes jeg. For så står der, at der står andre navne indskrevet i den bog. Sagde jeg ikke lige, at det var Lammets bog? Det var Jesu bog, der beskriver hans gerninger. Jo. Men i den her bog står der nogle navne. Det er navnene på dem, om hvem der står skrevet også i åbenbaringen, at de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er dem, der har sat al deres håb om at blive frelst fra alle deres synder til Jesus, til lammet. De står indskrevet i den bog. De har set, jeg kan ikke selv bestå for Gud. Med min bog. Det er bruden, som Herren selv smykker, og som åbenbaringen siger, bliver klædt i de hvideste, rene, lysende linnedklæder. Var der forskel på dem og alle andre, mens de vandrede på jorden? Næppe for mange menneskers øjne. Men nu? Nu er det åbenbart, hvordan Gud altid har set dem. Nemlig sådan, som de nu står og stråler med Jesu egen herlighed. Det er om dem, vi synger den store hvide flok. Og måske spørger du, er jeg en del af dem? Er jeg en del af den flok? Kan jeg virkelig sige om mig selv, at jeg har vasket mine klæder, gjort dem hvide i lammets blod? Hvordan ved jeg, om mit navn står der? Og hvis du spørger sådan, så vil jeg gerne spørge dig tilbage. Ønsker du at få vasket dine klæder, gjort dem hvide i lammets blod? Ønsker du det? At al din synd skal vaskes bort med det blod, der renser, ikke bare fra synd, men fra alt synd. Det står der i Bibelen, at det gør, det blod. Ønsker du det, at lammet, som har båret verdens synd, også må bære al din synd? Hvis du siger ja og sidder og tænker, ja, det gør jeg. Hørte du så, hvad jeg lige sagde? Lammet, som har båret verdens synd, det lam har allerede båret dine synder. For verdens synd indbefatter dine synder. Jeg må også lige her hive fat i den gamle Rosenius, for han har sagt det ret godt. Han siger nogenlunde sådan her. Hvis du ønsker at blive frelst af Jesus alene fra alle dine synder, da er du salig, hvad enten du tror det eller ej. Hvad enten du tror det eller ej. Det er simpelthen så dristigt skrevet, ikke? Hvis du ønsker at blive frelst af Jesus alene fra alle dine synder, alle dine misgerninger, alle dine gerninger, så er du salig, hvad enten du tror det eller ej. Og så står dit navn der. I livets bog. for så frelses du ved lammet alene. Og hvad der står i hans bog, det gælder nu dig. Hvad der siges om ham, det siges nu om dig. Og når Gud slår op i den bog, så læser han, at Jesus, hans søn, blev gennemboret for dine overtrædelser. Han blev knust for dine synder. Det læser Gud i den bog. Gud læser, at al din skyld ramte Jesus. Og der står i den bog, at Jesus udslettede dit anklagende skyldbrev med alle dets bestemmelser imod dig. Han fjernede det ved at navle det til korset. Og når der står, at Jesus var lydig ind til døden, så læser Gud dit navn sammen med, og det er, ja, jeg synes selv, det er ret uforståeligt og ubegribeligt. Hvordan kan det være, at når der står, at Jesus, vi ved godt, at Jesus han var ud over alle grænser. Han var lydig ind til døden. Men så der sammen med hans navn, så står mit navn der. Så står dit navn der. Så når der står, at Jesus var hellig, ren, god, retfærdig, herlig, elskede Gud af hele sit hjerte, elskede sine fjender, tjente fuldt ud, ja, så står der, at du var hellig. At du var ren, god, retfærdig, herlig, elskede Gud af hele dit hjerte, elskede dine fjender og tjente fuldt ud, for alt hvad der er sagt om ham, det bliver dit. Når det står om ham, så står det nu om dig. Jeg ved ikke, om du kan forstå det her. Hele Jesu herlige livshistorie er blevet din livshistorie. Han har givet dig det hele for intet. Ham alene for intet. Og så er der ikke noget andet, du kan komme i tanke om, som har betydning for din evighed. Det skal jeg sige dig. I forholdet til Gud går Gud kun op i det ene, om dit navn står indskrevet i Lammets bog på den dag. Det er det eneste af afgørende betydning på den dag. Og så kan du godt droppe alt dit eget, og det er frihed. Læg alt dit eget væk på hylden. Det er Lammets bog alene, der gælder i dit sted, der skal læses på den dag. Og jeg vil også gerne sige, det her det er ikke noget, jeg bare finder på. At Jesus gælder i dit sted. At du ejer alt i ham og får alt hans, fordel i alt, hvad han har gjort. Jesus han siger faktisk selv sådan her om dem, der tror på ham. Sådan her siger han i Johannes evangeliet kapitel 17, vers 22. Min herlighed, siger kongernes konge, har jeg givet dem. Der står i Bibelen, at ham, der ikke kendte til synd, det Jesus, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det står der. Kolossenserbrevet 3:4. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i støv og slidte klæder. Nej, der står i herlighed. Åbenbaret på den dag sammen med Jesus i herlighed. Kan du begribe det? Tænk, hvis vi kunne lære at se sådan på os selv. Gud har altid set sådan på sin menighed. Vi ser det sjældent. Men Bibelen kalder os for de hellige, stående i Jesu herlighed, dækket i Guds retfærdighed. Tænk, hvis vi kunne lære at se sådan på os selv. Og faktisk så er det også det, Bibelen opfordrer os til at gøre. Sådan skal I også se på jer selv, siger Paulus i Romerbrevet 6. Døde for synden, levende for Gud i Kristus. Sådan skal I også se på jer selv. For det er sådan, Gud ser på jer. Gud har ikke brug for, at det skal åbenbares, ligesom vi har det. Nej, han ser det allerede. Han ser sin menighed, klædt i lammets klædning, strålende i sin herlighed. Og så her til sidst, så vil jeg gerne runde af med noget. For burde vi ikke sætte alt ind på at blive bevaret her? Burde det ikke være vores allerstørste frygt at miste vores klædning, vores bryllupsklædning, Jesu klædning, som er givet til os? Og det er også et ord til mig selv, det her, det vil jeg gerne sige. Men Gud, giv, at vi ser, hvor vigtigt det er at blive hos Jesus. Altid at have et helt åbent forhold til ham, så han får lov til at frelse mig fra al min synd. Så der ikke er én eneste skuffe i mit liv, der er lukket for ham. Der må ikke være én skuffe. Der skal være åbent for alt. Alt må være åbent. Og hvorfor nævner jeg nu pludselig det? Er det ikke lidt uden for emnet, eller hvad? Nej, faktisk ikke. Som jeg sagde tidligere, så er det eneste, vi ved med sikkerhed, at vi en dag skal ind foran Guds trone og stå foran ham. Kan du komme i tanke om noget vigtigere, end at have talt ud med ham før det møde? Kan du komme i tanke om noget vigtigere end at gå til Jesus med al din synd? Og jeg skal sige dig, det er frihed. Gå til ham med al din synd før den dag. Der er ikke noget vigtigere. Du og jeg må ikke vente. Djævlen siger, at vi skal vente. Bare til i morgen. Du må ikke vente, hvis du ved, der er noget, du skal bringe frem for ham, så må du ikke vente. Og hvis du gør det, hvis du går til Jesus med din søn, så skal jeg sige dig, så er du langt rigere, end du aner. Så er du fri. Så kan du hvile. Så kan du være frimodig. For dit navn står der i hans bog. I livets bog. Det sted, hvor Jesu blod renser for al synd. Så kan du ånden frit og glæde dig til den dag, hvor du skal se ham. Ham, der købte dig til Gud med sit blod. Og så er du hans. Hans kære. Hans hellige. Så er du hans brud. Stående i herlighed. Lammets herlighed. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, du Guds lam. Jeg beder dig om, at hver og en, som er her i dag, må stå i din bog. Jesus, lad os ikke miste det. Og Herre, tak, at stå der, det er frihed. Jeg beder dig om, at du vil vise os det og gøre det stort for vores hjerter, igen og igen. Hvad du har gjort for os. Amen.